Azattık Radyosu'ndan söylüyoruz. Azattık 11. dekabr cuma günkü geçki berüülörün ulan tat. Aldıdagı jarım saatta Praga studiyasında men Kuat Otorbaev sizler menen birge bolmokçumun. Кызматынан кеткен өзгө чыгырды алдар министри Камчыбек Ташиев премьер-министр Данияр Үсөновтун кызматтан кетишин талап кылды.
Оппозициялык маанайда кыймыл түзүү мен оюмда жок, бирок өкмөт башчысын алмаштырууга мен толук күчүмдү үйрөнөм. Өкмөт башчысын алмаштырууга жакынкы күндөрү.
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Франциянын өкүлү Иранга каршы жаңы санкцияларды даярдоо ишин баштоого чакырды. Орусиянын Пермь крайындагы өрттүн себептери иликтенүүдө. Эртең улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовтун туулган күнү. Кеч казаттыктан алдыдагы 30 мүнөт аралыгында жергиликтүү ошондой эле эл аралык маанидеги ушундай окуяларга токтолобуз. Саламатсыздарбы, адегенде акыркы кабарлар оболу Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат. Кайрылуу кеч, кадырмандуу угармандар. Камчыбек Ташиев өкмөт башчы Данияр Үсөновту кызматтан кетишин талап кылат. Бул тууралуу ал бүгүн маалымат жыйынында билдирди. Ташиевдин айтымында ал өз тарапкерлери менен кеңешүүдөн кийин өкмөт башчыны кызматтан кетирүү боюнча тийиштүү кадамдарга барат. Ташиев ошондой эле 2 жылдык эмгегине адилет баа берилбегенин айтып, мындай иштер тартиби жок өлкөлөрдө болоорун белгиледи. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине үй президенттин тапшырмасы менен салынганын жана президенттин саясатына каршы эмес деген Ташиев кошумчалады. Берген арызына жараша Камчыбек Ташиев бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бошотулган эле. Эсеп палатасы өзгөчө кырдаалдар министрлигинде мыйзам бузуулары болгонун кабарлоодо. АКПресс агенттигинин кабарлоосуна караганда министрликте жүргүзүлгөн эсептөөлөр боюнча 11 млн 833 000 сомдук каржылык мыйзам бузуулар аныкталды. Финансы полициясы өзгөчө кырдаалдар министрлиги боюнча 2 кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Өз кезегинде Камчыбек Ташиев айыптоолорду четке кагып 2 жылдык иши оң бааланбаганына нааразылык билдирүүдө. Оппозициялык маанайдагы коомдук парламент 15 декабрда жыйынга чогулат. Бул тууралуу коомдук парламенттин төрагасынын орун басары Асия Сасыкбаева бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жыйын Ак Кеме мейманканасында саат 10 башталат жана анда энергетикадагы абал, тарифтердин көтөрүлүшү талкууланат. Коомдук парламентти оппозиция тарабынан түзүлгөн анын төрагасы Абдыганы Эркебаев. 9 декабрда сабалган Болот Жанузаковду суроого мүмкүнчүлүк боло элек. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Авазбек Алиев билдирди. Анын айтымында Жанузаковдун сабалышы боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иши жүрүп жатат. Бирок Жанузаковдун өзүнөн окуя боюнча суроого мүмкүнчүлүк боло элек. Милиционерлер Жанузаковдун сабалышын тоноо аракети менен байланыштырып жатышат. Ал эми Жанузаковдун жакындары сабоону Болот Жанузаковду, мурунку президент Аскар Акаевди Чыңгыз Айтматовдун ашына чакырып аракети менен байланыштырууда. Баткен облусунун мурунку губернаторуна каршы 2 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин коррупцияга каршы күрөш башкармалыгынын башчысы Адылбек Абдраимов бүгүн билдирди. Анын айтымында учурда козголгон кылмыш иштер боюнча тергөө жүрүп жатат. Ошондуктан андан артык маалымат берилбейт. Баткен облусунун губернатору Марат Жумабеков өз ишинде кетирген кемчиликтери үчүн 10 декабрда кызматынан алынганын президенттин маалымат кызматы кабарлаган эле. Президенттин жардыгы менен биринчи вице-премьер-министр Акылбек Жапаров Кыргызстандын Евразия экономикалык шериктештигиндеги атайын өкүлү жана КМШ иштери боюнча улуттук координатору болуп дайындалды. Бул тууралуу бүгүн президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Бул Кыргызстандагы акыркы абалар болду. Кубат.
Рахмат. Айданбек Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка маалыматтардын топтому менен сиздер Азаттыктын Азаттык Чекит KG сайтынан тааныша аласыздар. Сиздер кеч Азаттыкты угуп жатасыздар. Прага студиясында Кубат Оторбаев. Бишкекте саат 9:00 4 мүнөт өттү. Эми дүйнөдөгү соңку эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Европа шаркети климаттын өзгөрүшүнө каршы өнүгүп келаткан мамлекеттерге 7 миллиард доллар акча бөлөт. Евро шаркеттин лидерлери мындай чечимди бүгүн Брюсселдеги саммитте кабыл алышты. Акча 2010 жылдан тартып 3 жылдын ичинде бөлүнмөкчү. Уюмдун төрагасы Швеция премьер-министри Фредерик Рейнфельд 27 мамлекеттин акча которуулары ыктыярдуу негизде жүрүп жаткандыгын билдирди. Еврокомиссиянын башчысы Жозе Мануэль Баррозу болсо, башка өнүккөн мамлекеттер дагы эми Евро шаркеттин жолун жолдоруна ишенимин айтат. Эки күндүк тендерге Ирактын ири мунай кендери коюлуп жатат. Ага дүйнөдөгү 45 компания катышууда. Алардын арасында батыш мамлекеттеринен Орусия, Кытай жана Индиянын ири компаниялары бар. Бул 2003 жылдан берки экинчи ири аукцион. Ирак бул кендинин запасы боюнча дүйнөдө Сауд Арабстан менен Ирандан кийинки 3-чү орунда турат. АКШнын 16 000 аскери Ооганстанга аттанууга буйрук алды. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн жогорку чиндеги өкүлү Майкл Маллен 30 000 аскердин алгачкыларынан болуп деңиз флотунун пехотасы кийинки аптада Ооганстандын түштүгүнө түшүрүлөрүн билдирди. Ошол эле маалда президент Барак Обама бейшембиде куралдуу күчтөрдү 2011 жылы Ооганстандан алып чыгып кетүү планынан баш тартпай тургандыгын билдирди. Эгер Иран өзөктүк программалары боюнча дүйнөлүк коомчулук менен иштешүүнү каалабаса, Европа шаркети бул мамлекетке каршы санкция киргизүүгө даяр. Шаркеттин жетекчилигинен Брюсселде 27 мамлекеттин өкүлдөрү катышып жаткан жыйында айтылган бүгүнкү кайрылуусунда, эгер Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши ушундай чечим кабыл ала турган болсо, аны колдоого даяр экендигин билдирди. Мындан мурда АКШ, Улуу Британия жана Франция Иранга ушундай санкция киргизүүгө демилге көтөрүшкөн болчу. Пентагондун башчысы Роберт Гейтс Ирактын премьер-министри Нури Ал-Малики менен бүгүн Багдадта жолушту. Кечээ ал бул өлкөнүн президенти Джалал Талабени менен кездешкен эле, мындан 3 күн мурда Багдадта 130 адамдын өмүрүн алып кеткен жардыруулардын жоопкерчилигин Ал-Каидага жакын уюм өзүнө алды. Human Rights Watch уюму Өзбекстандын бийлиги өлкөдө укук коргоочуларга кысымды күчөткөнүнө камтамачылыгын билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Холли Картнердин билдирүүсүндө 27 декабрда боло турган шайлоонун алдында укук коргоочуларга кол салуулар болгондугу айтылат. Билдирүүдө ошондой эле Кошмо Штаттар менен Евразия шаркеттин Каримовдун режими менен дипломатия түзүп алгандыгы бул өлкөдөгү адам укуктарынын абалына тез таасирин тийгизди деп айтылат. Урматтуу угармандар, ушул жана башка маалыматтар менен сиздер кененирээк Азаттык КЖ сайтынан тааныша аласыздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы кандай болот, аны менен Бишкектен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 12 декабрда республикабызда күндүз кар жаап, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсү 0-5 даража суук болсо, күндүз 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт. Ысык көлдө 1-6 даража суук, күндүз 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылуу. Нарын жергесинде бир аз суугураак болуп, анын деңгээли түнкүсүн 10-15, күндүз 1-6 даражага. Талас аймагында түнкүсүн 8-13 даража суук болуп, күндүз 3 даража суук, 2 даража жылуу. Чүй өрөөндө болсо суук, түнкүсүн 6-11 даража, күндүз 3 даража сууктан 2 даражага чейин жылуу болот. Бордо калабыз Бишкекте күндүз кар жаап, түн ичинде жана эртең менен туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы: түнкүсүн 1-6 даража суук, күндүз 1 даража сууктан 1 даражага чейин жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Кубат Оторбаев. Эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Бүгүн премьер-министрдин сунушуна ылайык президенттин жарлыгы менен өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев кызматынан бошотулду. Ага удаалаш эле Камчыбек Ташиевдин өзү маалымат жыйынын өткөрүп, Данияр Үсөнов өкмөт башына келгендиги, тартипсиздик күчөп жаткандыгын, эми аны чукул арада кызматтан кетиришке баардык күчүн жумшай тургандыгын жарыялады. Кененирээк Илим Жаңузаковдун материалында сөз болот.
Премьер-министр Данияр Үсенов менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев кечээ өкмөттүк жыйында каймайтыша кетишкен эле. Анда өкмөт башчы Ташиевди тилдеп, министрликтин резервтеги акчаларына кызматкерлер үчүн Ош шаарында көп кабаттуу үй курганын сынга алып, өкөнүн ортосунда мындайча каймайтышуу жүргөн.
Эгер эртең бул акчаларды өзгөчө кырдаалдар министри быйыл пайдаланганда иштетпесеңер, силер менен жалпы тил таба албай калабыз. Бирок резервтеги акчаларды ордуна коюш керек. Ал ошол жерде турсун. Мындан кийин мындай иштер Данияр Токтогулович, кечиресиз, эгер ушул үйдүн курулушу жөнүндө минтип ойлосоңуз, мен азыр эле кызматтан кетүү жөнүндө арызымды жазам. Жаза бериңиз, каршылык жок. Мен бүгүн эле арызымды жазам.
Ош шаарында кызматкерлер үчүн үй куруп бергени туура иш болгонун жана премьердин сынына макул эместигин билдирген Камчыбек Ташиев дароо эле кызматынан кетүүгө арыз жазарын айткан. Бирок бүгүн Камчыбек Ташиев өз арызынын негизинде эмес, премьер-министрдин сунушуна ылайык кызматынан алынды. Дароо эле кызматынан алынган Камчыбек Ташиев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкектеги бөлүмүндө маалымат жыйынын өткөрүп, кызматынан алынуу себебин айтып берди.
Жумуштан кеткенимдин башкы себебин бул Ош шаарында президенттин берген тапшырмасы менен өкмөттүн токтому менен өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2008-жылы февраль айында Ош шаарына көчүрүлгөн. Андан сырткары ошондо эле өкмөттүн токтому чыккан Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигине үй куруу боюнча ошол тапшырмасын аткаруунун негизинде биздин азыркы өкмөт башчыбыз Данияр Токтогулович Үсөнов менен биздин пикир келишкесибиз негизинен мен президентке арыз жазып берип өз кызматыман кеттим.
Ошондой эле ал мындан аркы аракети тууралуу айтып, президентке каршы оппозиция болуу ниети жоктугун, Бакиевдин саясатын колдоорун, бирок жакынкы арада өкмөт башчысын кызматтан кетирүүгө бар күчүн жумшаарын айтты.
Оппозициялык маанайда кыймыл түзүү менин оюмда жок, бирок өкмөт башчысын алмаштырууга мен толук күчүмдү үйрөйм. Ал эми дагы бир жолу айтайын. Президентке карата оппозицияда эмесмин,
деди Камчыбек Ташиев. Белгилүү саясий серепчи Аскарбек Мамбеталиевдин айтымында, мындай көрүнүш өлкөдөгү чиновниктердин жеке кызыкчылыгы, өлкөнүн жалпы кызыкчылыгынан өйдө турганын дагы бир жолу көрсөттү деп эсептейт.
Кандай эгерде биз мындай урушта бири бирибиз менен анан кишилер топтоп келип эле бири бирибизди жанча берсек кандай болот? Эгер деже ал алып келип Данияр Үсөнөвдү алып таштаса деже албай койсо дагы мага ал анча деле кызыктырбайт. Бирок метод ушундай. Мени бирөө кызматтан алса, мен бир кишилер топтоп келип анан ага көрсөтөм деген сөз бул мамлекеттик эмес бандиттердин ыкмаларына окшош кетип угулуп атат мага азырынча,
деди Аскарбек Мамбеталиев. Мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри ошондой эле Данияр Үсөнов да адамдардын айынан Кыргызстан тартипсиз өлкөгө айланганын, кечээ эле министр болуп турган өзүн бүгүн эле мамлекеттик маалымат каражаттары шыбай баштаганына капа болду. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Кыргызстанда фермерлер менен дыйкандардын 20-30% гана жерди, үрөндү туура пайдаланууунун ыкмаларын билишет. Адистер муну жакшы түшүмдөн алынбай жаткандыгы катары баалашууда, ошол себептүү эми фермерлер жана дыйкандар атайын окуудан өтүшмөкчү. Алар жер иштетүүнүн жаңы технологияларын үйрөнүшөт. Бул канчалык натыйжалуу болот? Кабарчыбыз Канымгүл Элкеевинин мына ушундай суроосуна академик Жамин Акималиев жооп берген.
Сөзсүз биздин дыйкандарды, фермерлерибизди жыл сайын мына бул өсүмдүктөрдү өстүрүүнүн, мал чарбасын ишке ашыруунун жаңы ыктары менен окутуп туруу зарыл. Биринчиден турмуш абдан тез өзгөрүлүп, абдан чоң жаңылыкта бир жылдын ичинде болуп калат. Ошол жаңылыктар менен биз дыйкандарды тааныштырып, ошолордун ишин алга жылдырышыбыз керек. Экинчиден, кантип айтсакта эми бизде азыр 200,000 чамасындагы дыйкан чарбалары болуп атат, абдан көп бизде. Эми алардын бир теңинен көбү 70% мисалы жерди айдай турган, жерди өздөштүрүп турган агрономдор эмес, адистер эмес. Азыркы дыйкандардын көпчүлүгү мурдагы мугалимдер, врачтар, болбосо мал чарбасын иштеген кишилер. Ал эми дыйканчылык иште таамай биле турган дыйкандар тилекке каршы көпчүлүктү сүзбөйт. Ошондуктан биз дайыма аларды үйрөтүп, мындай алдыга жылдырып турбасак, эч убакта биздин өндүрүшүбүз алга жылбайт деген ойдомун да.
Адистер айтып атпайбы, жаңы технологияларды колдонуп иштешсе, анда түшүмдүүлүк эки эсе өсмөк депчи, бул кандай жаңы технологиялар?
Туура, мен башкасын айтпасам дагы, мына биздин дыйканчылык боюнча илимий тараптан өндүрүлүп алынган, иштетилген система деп коет. Эрелердин жалпы көлөмүн ишке ашырсак, анда ушул айыл чарба түшүмдүүлүгүн, өндүрүмдүүлүгүн 1.5 эсе көбөйтүп алат. Жылда эле какшап жүрөбүз, бизде көп жылдарда дыйкандарыбыз жаздык буудай сеп коет. Ал эми күздүк буудай себе турган болсок, ошол эле жылы түшүмдү 35% көбөйтө алабыз күздүк буудайдын эсебинен. Себеби күздүк буудай күзүндө өнүп чыгат дагы кышка жакшы кетип, жазкы буудай жазда себилгенче алар өйдөгөстө жылып кетет. Экинчиден, мына бизде сорттор деп атпайбыз, мына бизде эле дыйканчылык институтунда ушу буудайдын, арпанын, жүгөрүнүн, калтыкчасынын, пактанын, жашылчалардын жер жемиш сорттору бар. Ошол сортторду жакшы өндүрүшкө киргизип, жана ошонун сапаттуу уруктарын сепсе эле ошонун эсебинен 25% түшүмдү көбөйтүп алат. Анан сөз биздин шартта сугат болмоюнча иш алдыга жылбайт, баары куурап калат. Ошондуктан мына сугат ишин жүргүзүүнү туура билиш керек. Көп киши билбейт. Сугаруунун өзүнүн эрежелери, өзүнүн илимий негиздери бар. Мына ошого да үйрөтсөк, ошондо биз дыйкандарга жардам бере алат деген ойдобуз да.
Ушул дыйкандардын канча пайызы жер иштетүүнү, үрөн менен иш алып барууну билет деп ойлойсуз?
Менин оюмча 20% ашыгы билбейт. 20% ашыгы көп учурларда мисалы сорт деген экенин билбей, сапаттуу мисалы элита, супер элита өңдүү үрөндөрдү туура тандай албай, ошонун кесепетинен баттарын ташка чапса дагы жер семиш келсе да түшүм болуп калып атат. Анткени себеби бул айыл чарбасынын баш аты сапаттуу үрөн болуп эсептелет.
Демек азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз бар турбайбы демек э?
Эми биздин совет орунда эле биз азык түлүктүн баардык түрлөрү боюнча өзүбүздү 90-100% камсыз кылып келгенбиз. Ошо дыйкандардын сабаттуулугун алдыга жылдырып, өздөрүн ошо иштетүүгө өндүрүп үйрөтө алсак, анда биз азык түлүктүн бир 70-80% менен элибизди камсыз кылууга толук мүмкүнчүлүк бар, жана ушу азык түлүк камсыз коопсуздугун дагы биз алдыга жылдыра алабыз деген менде толук ишенич бар.
Анан могу фермерлер, дыйкандарга видеофильм тартуу менен дагы кеңеш беребиз деген максаттар бар экен, ушулар канчалык натыйжа берет деп ойлойсуз?
Бул абдан туура болор эле, себеби баягы кыргызда кеп бар эмеспи, тиги 1000 жолу укканча 1 жолу көрсөң пайдалуу дегендей. Бирок мунун баары каражатка байланыштуу. Ушул кезде айыл чарбасы боюнча Кыргызстанда 230 миллион долларлык өлчөмдөгү долбоорлор ишке ашып атат. Мына ошолордон дагы сөзсүз анын арасында мына билимди көбөйтүү, консультация берүү, кеңеш берүү жана дыйкандардын сабаттуулугун өстүрүү боюнча атайын мындай каражаттар бөлүнгөн. Мына ушуну туура пайдалансак, менин оюмча туура болот.
Кабарчыбыз Канымгүл Элкеевнин суроолоруна академик Жамин Акмалиев жооп берди. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми дүйнөдөгү окуяларга кененирээк кайрылабыз. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Франциянын өкүлү Иранга каршы жаңы санкцияларды даярдоо ишин баштоого чакырды. Бул тууралуу кененирээк Эсенбай Нурушевдун темасында сөз болот.
Буга чейин Иранды санкциялар менен жазалоого негизинен Кошмо Штаттары демилгечи болуп келген. Бейшемби күнү Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде бул маселени Франциянын өкүлү көтөрдү. Француздардын туруктуу элчиси Жерар Аро Тегеранга экономикалык жаңы жазаларды жарыялоонун маалы келгенин билдирди.
We want to solve this issue, but again, we are following a dual track policy on one side.
Биз бул проблеманы чечкибиз келет, бирок кайталап айтып кетейин, биз карманган тактика эки ачекей болуп келатат. Бир жагынан сүйлөшүүлөрдү сунуш кылып, экинчи жактан Иранга кысым көрсөтүп жатабыз. Биздин баамыбызда эми ушундай кысымды күчөтө турган учур келди. Франция ушундай пикирде, деп айтты элчи. Бул сунушту Британия менен Кошмо Штаттары колдоду.
Time is short, and we have not yet seen the kind of response from Iran that we think would be in their interest.
Убакыт аз калды, Ирандын жообун уга элекпиз. Бул алардын жалпы эле эл аралык жамааттын таламдарына ылайык келмек, деп эскертти Кошмо Штаттарынын элчиси Сузан Райс. Райс Иранга президент Обама ушул жылдын этегине чейин мөөнөт бергенин бышыктады. Эгер жаңы жылга чейин Тегерандан эч кандай ишара болбосо, Коопсуздук кеңеши жаңы санкциялар маселесин эмдиги айдын башталышында караштыра башташы мүмкүн. Коопсуздук кеңешинин санкциялар боюнча комитетинин отчетун талкуулаган бул жыйында Кытай менен Россия кайрадан сабырдуулукка чакырышты. Кытай элчиси дипломатиялык күч аракеттер үчүн дале убакыт бар экенин билдирди. Бул ойго орус элчиси кошулду.
На настоящий момент ситуация вокруг иранской ядерной программы остается непростой. К сожалению, по-прежнему не удается запустить...
Ирандын атом программасына байланышкан жагдай татаал бойдон турат, деп айтты Виталий Чуркин. Тилекке каршы олуттуу сүйлөшүүлөрдү кайра баштаганга ирандыктарга мүмкүн болбой турат. Бирок алтылык анын ичинде Россия сүйлөшүүлөрдү жандантуу мүдөсүнөн айни элек. Бул сүйлөшүүлөр ирандын программасына байланышкан бардык маселелерди чечүүгө багытталган. Орус элчиси кеңештин мүчөлөрүн сабырдуу болууга чакырып, ишти бүлүнтүп алгандан сактандырды. Буга будаалаш Евросоюз атайын билдирүү жарыялап, эгер Коопсуздук кеңешинде жаңы санкциялар тууралуу чечим кабыл алынса, аны толук колдой турганын ырастады. Билдирүүдө Тегеранга дагы 7 апталык мөөнөт берүү сунуш кылынат. Ушул аралыкта Тегеран коюлган шарттарды аткарбаса, анда январдын этегинде Шаркеттин тышкы иштер министрлери жыйыны санкциялардын жаңы топтомун талкуулайт.
Эсенбай Нурушев баяндады. Азаттык радиосунан эл аралык темаларды улантабыз. Орусиянын Пермь крайындагы Ак Сагат деп аталган түнкү клубда чыккан өрттөн каза тапкандардын саны 141 кишиге жетти. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин бейшембиде Пермь клубундагы өрткө каршы эрежелер сакталбагандыгын сынга алды. Темага байланыштуу соңку маалыматтар менен Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев тааныштырат.
Орусиянын башка аймактарына салыштыра келгенде Пермдик край демократиялык деңгээли өр тарткан аймак дешет аналитиктер. Ошондуктан дал ушул куду демократиялык өлкөдө боло турган адаттагыдай бийлик аткаминерлери Ак Сагат клубунда өрттөн соң бийлик орундарын бошотуп чыга беришти. Башка аймак үчүн өрнөк болууга татыйыр турган жери ушул дейт. Башка аймактарда мындай болмок эмес дешет. Чынында да үстүдө жылдын январь айында коми Жумуриятында карылар үйү өрттөнгөндө райондук жетекчинин гана орун басары иштен кеткен. Пикалева шаарчасынын бийликтегилери деле эмдигиче өз орундарында. Саяна Шушендик ГЭС кыйрашынан кийин деле ал аймактын аткаминерлери арасынан кызматынан бошотулган же өздөрү бошогон киши болгон эмес. Пермдеги кайгылуу окуянын чыгышына өкмөт башчы Владимир Путин өрттөн болуучу коопсуздук эрежеси бузганга карабай Ак Сагат клубун кармоого уруксат берген деп федералдык жана жергиликтүү бийликтин атка минерлерин айыптады.
В первой трагедии со всей очевидностью отразились все пороки нашей бюрократии. Ее некомпетентность, коррумпированность, сращивание...
Пермдеги кайгылуу окуя биздеги бюрократиянын бардык былыгын айрандай төктү. Анын иш билгисиздигин, паракорсуздугун, андай болууга жол берилбөчү ишкердик менен бийликтин табакташ болуп кетүүсүнүн жүзүн чагылтты, деди. Ак Сагаттан соң жер-жерлерде жүрө баштаган текшерүүлөр клубтардагы шалаакалык беттерин ачууда. Маселен, Москва бийлиги маалымдаганга караганда Ордо шаардын белгилүү 10 клубу өрт чыгып кетүү коопсуздугунан улам жабылуу алдында. Аймактар ички саясаты боюнча эксперт Александр Кынев айтканга караганда пермдик бийликтердин өз ыктыяры менен аттан түшүп бериши колдоого татырлык.
Мы, с одной стороны, имеем крайне жесткие, во многом неисполнимые законы.
Бир жагынан биз абдан катаал аткарууга болбой турган мыйзамыбыз бар. Анын ар бир бюрократтардын чырагына май тамызып, керек экен ар бир кишини айыптуу кылууга шарт түзөт. Экинчи жагынан алганда тандап баабычуучу сотубуз бар. Ал кишилерге тиешелүү жазасын бергендин ордуна бийликтеги кимдир бирөөлөргө жолто болгондугу үчүн же ал болбочу жерде ал болбос учурда болот калгандыгы үчүн жоопко тартып коет, дейт Александр Кынев мырза. Кызматкерлер айтып жүргөн маалыматта болсо, азыркы мыйзам арыбине ылайык сот бул жетигил мекеме же ишкананы 90 күнгө жаап коюуга акылуу. Бирок ал мөөнөт бүткөндөн кийин эреже бузду деген кинени таккан өрт өчүрүүчү уюмунун мурунку талабы эске алынбай эле ишин улай берүүгө уруксат дешет. Мураталиев, Муса, Москва.
5 чашта.
Азаттык плюс 5 чашта.
Азаттык плюс 5 чашта.
Дүйнөлүк жана Кыргызстан окуяларын жаштар үчүн жаңыча форматта сунушту Азаттык плюстун күндөлүк кызматы.
Жаштардан турган жигердүү команда дайыма саясат, экономика, маданият, спорт жана социалдык турмуштун кайнаган чордонунда.
Жаңыча ой жүгүртүү,
жаңыча талкуу,
жаңыча мультимедиа. Бардыгы Азаттык плюска мүнөздүү.
Азаттык плюска 5 жыл.
Азаттык плюс
ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми маданий темаларга кайрылабыз. Эртең 12 декабрь Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Буга байланыштуу улуу жазуучунун замандашы жана калемдеши акын Байтемир Асаналиевди телефон аркылуу таңкы түзөгөдө кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тарткан эле азыр ошол интервьюга көңүл бурабыз.
Айтматовдун көзү өткөндөн кийин ага көрсөтүлүп жаткан сый урматтар дагы жетишсиз деген дагы пикирлер бар да. Мисалы үчүн кыргыздын атын ааламга чыгарган залкардын аты орус драм театрына эмен багына бир катар мектептерге берилгени бул жетишсиз дегенчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Албетте, бул Чыңгыз Төрөкулович дүйнөдөн өткөндө аны менен коштошуу Кыргыз филармониясында болду. Эл ошого абдан ыңгайсыз, кирип чыгыш деген өсү кыйын болду. Ал жерде жол тар экен, кысылып тыгылып араң кирип чыгып атышты. Бирок ошо кишиге топурак салууга жазуучулардын басымдуу көпчүлүгү катыша албай калышты. Анткени пропуска бериптир, пропусканы комиссия дейби, ошол ченелүү эле бериптир. Андан ошол эле бир эмнекин тааныган адамдар алып ошол Чыңгыздын калемдештери ошо кишинин акыркы сапарын узатууда топурак сала албай да калышты. Ал эми ысымын мобареки орус драма театрына берген эле жакшы, бирок бул жетишсиз. Чыңгыз Айтматов деген өмүр бою ушу кыргызга, баягы байдылдагысын айткандай, кыргызга абийир атак жыйнаймын деп өзү өмүрүнүн көбүн ушул абада жүрүп, бүт дүйнө жүзүн кыдырып ушу кыргыздын атынан сүйлөп, кыргыздын атынан чыгып жүрүп өткөн киши. Бул кишиге эч кандай 5 жыл өтсүн, 3 жыл өтсүн дебей эле элдик болуп калган киши, элге эмгеги сиңген киши буга бериш керек. Бишкек шаарынан бир чоң көчөнү бериш керек. Толуп аткан көчөлөр бар. Москва көчөсү эмне? Москва көчөсү биз Россия эмеспиз да. Москва көчөсү, Киев көчөсү, айыл чарбасы, Чыңгыз окуган айыл чарба академиясы Скрябин атында экен. Ушул Скрябин атындагы айыл чарба академиясында Чыңгыздын атынан койсо жарашат. Киев көчөсүнүн тетигинде Чүй Жибек жолу деген көчөлөрдү бериш керек Чыңгыз Айтматовго.
Байтемир мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп улуу залкарды эскерүүгө биздин азаттык угармандары үчүн катышып бергениңизге.
Кабарчыбыз Замира Кожобаева Чыңгыз Айтматовдун замандашы Байтемир Асаналиевди телефон аркылуу кепке тартты. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми аймактардан алынган маалыматтар менен тааныштырабыз. Аларды Канымгүл Элкеева топтоду.
Баткенде Мамат Айбалаевди губернатор дайындоо демилгеси боюнча иш чаралар башталды. Бул тууралуу Баткенден Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бул тууралуу Жаңы Кыргызстан партиясынын мүчөсү Сайпидин Дыйканов бүгүн Азатка билдирди. Маалыматка караганда, Баткен облусунун чек ара маселелерине өзгөчө мамиле жасап иштей ала турган Мамат Айбалаевди Баткен облусуна губернатор кылып дайындоону президенттен өтүнүү үчүн бүгүн Баткен шаарына 20 киши топтолгон. Анда өлкө жетекчисине Мамат Айбалаевди облус жетекчиси кылып дайындоо үчүн кайрылууга кол топтоо маселеси кабыл алынды. Эскерте кетүүчү нерсе, Баткен облус губернатору Марат Жумабеков ишиндеги кетирген кемчиликтери үчүн президенттин 10 декабрдагы жарлыгы менен кызматынан четтетилген. Ал эми Ички иштер министрлиги мурдакы губернаторго каршы 2 кылмыш иши козголгонун маалымдады.
Ысык Көл районунун Кожояр айылынын жашоочулары милицияга нааразылыгын билдирип, саясий акцияга даярданууда. Кененирээк Ысык Көлдөн Рита Борбукеева баяндайт. 11 декабрь күнү Кожояр айылынын тургундары милиция кызматкерлеринин үстүнөн арыз жазып, Ысык Көл райондук прокуратурасына кайрылды. Жергиликтүү кеңештин депутаты Кубан Семеевдин айтуусунда 30 ноябрь күнү Түп районунан кулагы кесилип өлтүрүлгөн адамга кол салган кылмышкерди издөө үчүн облустун милициялары айылдын балдарын сабап мойнуна алдырууга аракет жасаган. 10 декабрда түнү бою токмоктолгон жаштарды жана кош бойлуу келиндин туугандары милициянын мындай ишмердүүлүгүнө нааразыланып саясий акцияга камданууда. Ысык-Көл районунун тергөө органдары бул окуя Түп райондук ички иштер бөлүмүндө болгондуктан иш ошол районго жөнөтүлгөнүн маалымдады. Учурда катуу сабалгандар медициналык экспертизадан өтүп атат. Областык ички иштер башкармасынын башчысы Эркин Исаналиев, эгерде милициялар мыйзамсыз аракеттерге барган болсо, тийиштүү чара көрүлөрүн билдирди.
Рахмат, облустардагы кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Кадырман угармандар, ушуну менен биз азаттыктын 11-декабрь кечки 9-дагы жарым сааттык берүүлөрүн аяктайбыз. Сиздер менен Прага студиясында мен Кубат Отурбаев болдум. Сак саламатта калыңыздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
Сиздер Азаттык плюстун кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касмалиева.
Саламатсыңарбы? Оолу, бүгүнкү берүүбүздө сиздерди кандай баяндар күтүп турат? Кыскача маалымат бере кетели.
Ош аймагында суткалап жарык өчүп калган учурлар тынымсыз кайталанууда.
Билбейм, эми биз тоого эле болуп калдык го, 12 дейин жакты. Анан келген конокторубуз болсо, ой, свет жок эле, бизде газ жок эле деп барманыңызды айтып эле отуруп атасыз, чай бере албай атасыз, уят болуп атасыз.
Бишкек Ош шаарларындагы жана чүйдөгү мектептерде акча чогултуу иш аракеттери бир катар мыйзам бузуулар менен жүргүзүлүп жатат.
Балдардын конституциялык акысыз билим алуу укуктары бузулуп жаткандыгы, мыйзамсыз акча чогултуу фактылары бар экендиги аныкталды.
Эртең 12-декабрь жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү.
Гүл кылчудай баарыбызды тапканып, күн асманда токтоп калды чакчайып, коштошууда калкылдаган калың эл каректерин ачыштырган жаш чайып.
Бул жана башка баяндар бир аз убакыттан кийин эфир толкунунда жаңыра баштайт. Ага чейин соңку жаңылыктардын кыскача топтомун сунуштайбыз.
Камчыбек Ташиевдин арызы кабыл алынып кызматтан бошотулду. Өзгөчө кырдаалдар министри Камчыбек Ташиев 10-декабрда өкмөттүн жыйынында кызматтан бошотуу тууралуу арыз жазып берерин билдирген. Бүгүн президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда берген арызына жараша Ташиевди кызматтан бошотуу тууралуу жардыкка президент кол койду. Камчыбек Ташиевди өкмөт башчы Данияр Үсөнов өзгөчө кырдаалдар министрлигинин корундагы 18 миллион сомду министрликтин кызматкерлерине үй салуу үчүн пайдаланганы үчүн сынга алган эле. Өкмөт башчы Данияр Үсөновду кызматтан ишин талап кылам. Бул тууралуу Ташиев бүгүн маалыма жыйынында билдирди. Анын айтымында ал өз тарапкерлери менен кеңешүүдөн кийин өкмөт башчы Данияр Үсөновду кызматтан кетирүү боюнча тийиштүү кадамдарга барат. Ташиев ошондой эле 2 жылдык эмгегине адилет баа берилбегенин айтып, мындай иштер тартиби жок өлкөлөрдө болоорун белгиледи. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине үй президенттин тапшырмасы менен салынганын жана президенттин саясатына каршы эместигин Ташиев кошумчалады. Оппозициялык маанайда коомдук парламент 15-декабрда жыйынга чогулат. Бул тууралуу коомдук парламенттин төрагасынын орун басары Асия Сасыкбаева бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жыйын Ак Кеме мейманканасында саат 10:00 башталат жана анда энергетикадагы абал, тарифтердин көтөрүлүшү талкууланат. Коомдук парламент оппозиция тарабынан түзүлгөн. Анын төрагасы коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев. 9-декабрда сабалган Болот Жаназаковду суроого мүмкүнчүлүк боло элек. Бул тууралуу бүгүн маалымат жыйынында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Авазбек Алиев билдирди. Анын айтымында Болот Жаназаковдун сабалышы боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иши жүрүп жатат. Бирок Жаназаковдун өзүнөн окуя боюнча суроого мүмкүнчүлүк боло элек. Милиционерлер Жаназаковдун сабалышын тоноо аракети менен байланыштырып жатышат. Ал эми Жаназаковдун жакындары сабоону Болот Жаназаковдун мурунку президент Аскар Акаевди Чыңгыз Айтматовдун ашына чакыруу аракети менен байланыштырууда. 12-декабрда Кыргызстанда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү белгиленет. Буга байланыштуу таласта улуу жазуучунун ашы берилет. Ал иш чарага кыргыз коомчулугунун өкүлдөрү чакырылган. Чыңгыз Айтматовдун Кызыл Алма чыгармасынын мотивиндеги спектакль Бишкектеги мамлекеттик орус драма театрында коюлат. Спектаклди режиссер Нурлан Асанбеков коюуда. Бул Кыргызстандагы акыркы абалдар болду. Алатоо жаңылыктары менен мен Айдамбек Акмат уулу тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Кубат Отурбаев тааныштырат.
Еврошаркет климаттын өзгөрүшүнө каршы өнүгүп келаткан мамлекеттерге 7 миллиард доллар акча бөлөт. Еврошаркеттин лидерлери мындай чечимди бүгүн Брюсселдеги саммитте кабыл алышты. Акча 2010 жылдан тартып 3 жылдын ичинде бөлүнмөкчү. Уюмдун төрагасы Швеция премьер-министри Фредрик Рейнфельд 27 мамлекеттин акча которуулары өз ыктыярлары менен жүрүп жаткандыгын айтты. Еврокомиссиянын башчысы Жозе Мануэл Баррозу башка өнүккөн мамлекеттер дагы эми Еврошаркеттин жолун жолдоруна ишенимин билдирди. Ирак мунайын казууга 45 ири компания атсалышууда. 2 күндүк тендерге ондогон ири мунай кендери коюлду. Ага дүйнөдөгү 45 компания катышууда. Алардын арасында батыш мамлекеттеринен Орусия, Кытай жана Индиянын ири компаниялары бар. Бул 2003 жылдан берки экинчи ири аукцион. Ирак бул кендинин запасы боюнча дүйнөдө Саут Арабистан менен Ирандан кийинки 3 орунда турат. АКШнын 16 миң аскери Ооганстанга аттанууга буйрук алды. АКШнын куралдуу күчтөрүнүн жогорку чиндеги өкүлү Майкл Малден 30 миң аскердин алгачкыларынан болуп, деңиз флотунун пехотасы кийинки аптада Ооганстандын түштүгүнө түшүрүлөт деди. Ошол эле маалда президент Барак Обама бейшембиде куралдуу күчтөрдү 2011 жылы Ооганстандан алып чыгып кетүү планынан баш тартпай тургандыгын билдирди. Еврошаркет Иранга каршы санкция киргизүүгө даярданууда. Эгер Иран өзөктүк программалары боюнча дүйнөлүк коомчулук менен иштешүүнү каалабаса, Еврошаркет бул мамлекетке каршы санкция киргизүүгө даяр. Еврошаркет эгер Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши ушундай чечим кабыл ала турган болсо, аны колдоого даяр экендигин билдирди. Мындан мурда АКШ, Улуу Британия жана Франция Иранга ушундай санкция киргизүүгө демилге көтөрүшкөн болчу. Кечээ Түркиянын түндүк чыгышындагы Бурча шаарындагы көмүр кендеринин биринде болгон метан газынын жарылуусунан 19 киши каза тапты. Сиздер эл аралык жаңылыктар менен таанышсыңыздар. Алар менен Прага студиясынан мен Кубат Оторбаев тааныштырдым. Кеп кезеги Бишкек студиясында.
Сиздер жаңылыктардын кыскача гана топтомун тыңдадыңыздар. Алар толугу менен Азаттыктын интернет баракчасында жайгашкан. Кирип таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Анда бирибиздин негизги бөлүгүнө өтөлү. Ош аймагында сууктун күчөшү менен электр жарыгы кыйчалыш абалга кептелип, жер жерлерде миңдеген үй-бүлөлөр, мекеме ишканалар жарыксыз калып жатат. Токтогул суу сактагычындагы абалдан улам киргизилген 5 сааттык чектөөдөн тышкары ар кандай авариялар жүз берип, суткалап жарык өчүп калган учурлар тынымсыз кайталанууда.
Мындан сырткары бул аймакка Өзбекстандагы кышкырууга карабай газды чектөөлөр менен берип жаткан экен. Бул жагдай өзгөчө түштүктөгү миңдеген үй-бүлөлөрдү түйшүккө салып, калктын катуу нааразычылыгын жаратууда дейт. Поштого арчылыс Жанарбек Акаев.
Түнкү саат 12:00 таңкы саат 5:00 чейинки жарык өчүрүүдөн сырткары, күндүзү да электрдин жалп этип сааттап өчүп калышы бул аймакта көнүмүш адатка айлангандай. Кыш ызгары башталган чакта бат-баттан жарыксыз калып жаткан шаар халкы бул көрүнүшкө катуу кабатырланып турган чагы. Бул түйшүккө кескин нааразыланган шаар тургуну Батма Кайымова буларды айтты.
Кыргызстан өзүбүздөн свет чыгат. Эмне үчүн биз Кыргызстан без свет отурабыз? Эмне үчүн Алматы өчүрүлбөйт? Эмне үчүн Өзбекстанда газ болот, свет болот, газ болот? Бизде эмне үчүн свет болбойт? Билбейм, эми биз тоо эле болуп калдык го. 12:00 жактып, үйгө келген коноктор деле карабай, тез-тез тамак ичип келет. Анан келген коноктору сурасо, ой, свет жок эле, бизде газ жок эле деп арманыңызды айтып эле отуруп атасыз, чай бере албай атасыз, уят болуп атасыз. Билбейм, мен муну жашоодон ошо баш ооруп бүттүк да. Буз бизди президент уксун.
Электр жабдыктары тез-тезден аварияга кабылып жаткан учурда Ош газ башкармалыгы элге көгүлтүр отту да үнөмдөп бере баштады. Дагы бир шаар тургуну Каримбек мындай шартта өз чүрпөлөрүнүн карынын тойгозууда кыйынга туруп жатканын даттанат.
4 күн свет жок болуп турганбыз. Хорошо, китайский фонарик бар экен, ошо менен жан сактап, майда балдар бар, эшкелерде вообще кыйын. Газ аз, вообще газда 3 литрли чайникти койсоң 1 саат эм кайнамайды. Газ аз.
Ақсақал айтсаңыз да, сизде бала чакаңыз бар, ушул газ жок болуп, свет жок болуп калганда кантип чечип атасыздар?
Онда өзүмүзү ата бабадан калган чайны кумганда чай кайнатып.
Деген менен газ башкармалыгы суук түшкөндө калкка көгүлтүр отту үнөмдөп берген себебин Өзбекстандын чектөөсү менен түшүндүрүп жатышат. Алардын маалыматы боюнча ушул тапта Ош шаар калкынын газга болгон карызы 64 миллион сомду чапчыйт. Ош газ башкармалыгынын жетекчиси Маматкалы Аматов шаар калкы көгүлтүр от менен жетишээрлик камсыз болбой жаткан себебин Өзбекстандын газды үнөмдөп жатканы менен байланыштырды.
Газды Өзбекстандан чинеп берип атат. Бүгүнкү күндө бизге саатына 6 6000-7000 куб кирегенес атна, бүгүнкү өзбекстанда 5000 ашып айтты.
Кыш ызгарында Өзбекстандын көгүл туроттуу чектеген кадамы оштогу миңдеген бүлөлөрдү чоң түйшүккө салып, жада калса кечкисин жылуу тамак иче албай калгандар саны да арткандай. Көп кабаттуу үйдө жашаган Абдылбек мындай учурда үй бүлөсү менен карандай нан чайга гана күн өтүшөрүн айтууда.
Эми үйдө да маза эле жок такышта, көрүп турсуңбу, эч кот чыга албайсың, кыйжылык болот, чыдайсың да. Тамак эми амалдап ушпай эле карайт эми, 2 саат билдирип отура берет да. Саат 9га чейин, 9дан кийин анан кылсам болот эми.
Анан кандай тамактан атасыздар кечинде сиздер үй бүлөңүз менен мисалы? Балдарыңыз бар да?
Мына балдар бар эми, кечинде келгенде эми кээбир күтүп отурушка турат да, анан жеп отура бересиң да.
Ош шаарында жылытуу системасы жакшы иштегендиктен шаар калкынын басымдуу көпчүлүгү жылуулукту пайдалануудан да баш тартууга аргасыз болушкан эле. Кыргыз өкмөтү коммуналдык төлөмдөргө болгон бааны эселеп кымбаттаткандан кийин ондогон көп кабаттуу үйлөр тез кызматынан баш тартканы айтылып жатат. Бул жагдайдын өзү электр трансформаторлоруна күч келип четинен аварияга кабылып жатышына түркү болууда дешет адистер. Ош электр акционердик коомунун басма сөз катчысы Маматемин Рыскулов.
Өзү өчүрүп аткан жок. Көбүнчө баягы автомат таштай берди да. Которлор таштай берди. Себеби көпчүлүгү пилтер менен пайдаланышат да. Күн суук түшкөнгө жарашыдан баардыгы баягы үйдө жылыткычтарды пайдаланышат.
Айла жоктун иши бул да.
Ошентип түрдүүчө себептерден улам бул аймакта тынымсыз жарык өчүү үйлөр көгүл туроттун үнөмдөлүшү карапайым тургундарды өзгөчө бушайманга салып турган учур. Өткөн жылы да жылуулуктун начардыгы жарыктын сааттап өчүрүлүшүнөн улам тургундар көп кабаттуу үйлөргө меш куруп, тамак даярдоонун жана үшөбөй отуруунун жаңыча ыкмасын ойлоп табууга аргасыз болушканы бар. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Эми эл аралык баянга орун берели. Мурдагы Советтер Союзунда тарых илими өлкөнүн идеологиялык пайдубалына айланып, тарыхчылардын жазган айтканы коммунисттик тыкыр көзөмөлдөн өтүп турган.
Азыркы Орусияда ал салт биротоло жок болдубу же өлкө тарыхы деле мамлекеттин дымактуу мүдөөсүнө кызмат өтүп жатабы? Венера Сагындык кызы баяндайт.
АКШнын Гарвард университетинин профессору Ричард Пайпс Советтик империядагы тарых илиминин ролун төмөндөгүдөй сүрөттөйт. 17-нчи жылы большевиктер бийликти басып алгандан тарта тарых илими ал жакта чоң бизнеске айланып, саясий күч кубаты зор курал болуп берген. Марксизмге ылайык дүйнөлүк чоң окуялар ага чейинки тарыхый жараяндын жыйынтыгы, башкача айтканда табигый көрүнүш катары сыпатталат. Орусияда коммунисттик режимдин орнотулушу ошондой тарыхый зарылдык, бышып жетилген окуя катары сүрөттөлгөн. Андан улам тарыхчылар мурдагы өткөн тарыхый окуяларды болгонун болгондой баяндабай, аларга өбөлгө болгон жагдайларга басым жасап, ар бир окуяны атайын формулага салып окутуп, Советтер Союзунун мыйзамдуулугун бекемдешкен. Азыркы Орусияда жагдай кандай? Жакында эле Орусиянын 20-нчы кылымдагы тарыхы аттуу жаңы китеп жарык көрдү. Эки томдон турган илимий чыгарманы жазууга 42 тандалма тарыхчы жана башка адистер тартылып, жамаатты москвалык профессор, тарых илимдеринин доктору Андрей Зубов жетектеди. Ал китептин жарыкка чыгышына арналган жыйында белгилегендей, Орусиянын тарыхы тууралуу миңдеген томдор жазылганы менен, дал ушул 20-нчы кылымдагы окуялар алгачкы ирет эл аралык көз караш эске алынып, жаңы ракурста баяндалып отурат. Маселен, китепке жалаң Советтер Союзунда жашаган орус калкынын тарыхы эмес, чет өлкөгө сүрүлгөн эмигрант, диссиденттик кыймылдар да Орусия тарыхынын ажырагыс бөлүгү катары киргизилген. Андан башка 30-нчу жылдардагы советтик репрессия, ошондой эле экинчи томду ачкан 39-нчу жылкы Молотов-Риббентроп пакты таптакыр жаңыча көз караштан жазылган. Китепте, маселен, Сталиндин Германия менен ал пактка кол коюу алдында тынч жашоо шартында Европада коммунисттик идеяны жайылтуу мүмкүн эмес. Согуш башталса, идеологиялык күрөштү жеңүү жеңил болот деп айтканын окуй аласыз. Айтор, Советтер Союзу маалында тарых илими катуу саясатташтырылганы Орусиядагы гана эмес, эл аралык деңгээлдеги окуялардын да бурмаланышына алып келген.
Бул Прагадан Венера Сагындык кызынын баяны болду. Угарман, сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз. Берүүнү мен Эдил Сапарбек уулу жана кесиптешим Айзада Касымалиева алып баруудабыз. Толкундан алыстабайбыз, берүүбүздү билим берүү темасындагы баян менен улантабыз. Бишкек, Ош шаарлары жана Чүй өрөөнүндөгү мектептерде акча чогултуу иш аракеттери бир катар мыйзам бузуулар менен жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу бүгүн билим берүү жана илим министринин жыйынында айтылды.
Бишкек мэриясынын алдындагы билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Кудайбергенова болсо, мындай сындарды четке кагып жатат. Сөз эле Нура Бешенбек кызынын баянында уланат.
Билим берүү министрлиги мектептердеги акча каражаттарын мыйзамсыз жыйноо фактылары иликтөө үчүн атайын мекемелер аралык комиссия түзгөн. Аталган министрликтин башчысы Абдылда Мусаев комиссия ушул жылдын октябрь айында Бишкек, Ош шаарларында жана чүйдө арыздар көп түшкөн 100 ашык мектеп текшерилгенин айтты.
Текшерүүнүн жыйынтыгында чыны менен эле балдардын конституциялык акысыз билим алуу укуктары айрым учурларда бузулуп жаткандыгы, ушундай мыйзамсыз акча чогултуу фактылары бар экендиги аныкталды. Ал биринчи иретте ошол жетекчилердин, ошол мекемелердин жетекчилеринин жетишсиз иш алып баргандыгы үчүн, тиешелүү контролдоо жана координациялоо ишин алып барбагандыгы үчүн болгондугу аныкталды.
Адатта кыргыз мектептери өз керек жарагына кеткен чыгымдарды жабуу үчүн ар кандай фонддорду, бирикмелерди түзүп, ата энелерден өз ыктыяры менен акча чогултуп келет. Бир айда ар бир окуучудан 50 сомдон 350 сомго чейин айрым мектептерде мындан да көбүрөөк акча чогултулат. Бул акчаларды качан жана кандай кылып сарптоо керектигин директорлор өздөрү чечет. Билим министрлиги азыр айрым мектеп директорлору ой боюна коюп, ата энелерден милдеттүү түрдө акча жыйноого өттү. Бул жаатта аша чаап кеткен аракеттерге барды деп сынгалууда. Айрыкча бул Бишкек жана Ош сыяктуу шаардагы мектептерге мүнөздүү. Расмий маалыматка ылайык, Бишкек шаарында 100 мектеп бар. Быйыл бул мектептерден 100 миллиондой сом чогулган. Көз карандысыз серепчилер чогулган каражат чындыгында мындан алда канча көп болушу мүмкүн экенин билдиришүүдө. Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Гүлмира Кудайбердиева билим министрлиги башында турган комиссиянын тыянагы менен таптакыр макул эместигин билдирди. Анын айтымында мектеп директорлору мамлекеттик казанадан келген каражаттын тартыштыгынан ата энелерден акча чогултуп, мектеп муктаждыктарын жоюп жатат. Ошондуктан шаар мектептеринде билимдин сапаты алда канча жогору, дейт Кудайбердиева.
Ооба, шаардагы мектептер быйыл 95 миллион сом чогултушту. Алардын 60% мугалимдердин айлыгына кошумча акы катары төлөнөт. Бул мектептердеги мугалимдер таңсыктыгын жоюуга жардам берет. Бүгүнкү күндө шаарда 130 гана мугалим жетишпейт.
Гүлмира Кудайбердиева ата энелерден келген акча мектептин ремонтуна, алты күлгө китептерди алууга жумшаларын, мамлекеттик казынадан келген акча мектептердин чыгымын таптакыр жаппай турганын айтты. Кийин отурган мектеп директорлору Кудайбердиеванын сөзүн шатыра кол чабуу менен кабыл алышты. Бирок өздөрү мектептердеги мыйзамсыз акча чогултуу фактысын түгүндөп жооп берүүдөн караманча баш тартышты.
Эже саламатсызбы? Сиз
жок.
Билим министрлиги ата энелерден акча чогултуу тажрыйбасынан баш тартуу тууралуу ою жок. Бар болгону минтип акча чогултууларды мыйзамдык жолго салууну көздөп жатат. Бул максатта камкорчулар кеңеши тууралуу жобо иштелип чыкты. Жобого ылайык акча чогултууну мектеп башчылары эмес, ошол кеңештин мүчөлөрү жүргүзөт. Мүчөлөр болсо ата энелерден куралат. Мектептерде акча чогултууга тыюу салынып, мындай операциялар атайын эсеп кысап жайлар аркылуу жүргүзүлмөкчү.
Бул көрүнүш бүгүн эле пайда боло калган жок.
Билим берүү министри Абдылда Мусаев мыйзамсыз акча жыйноого ашкере кыны кылган 10 чакты мектеп директорлору кызматтан алынып, дагы бир канчасына сөгүш жарыяланарын билдирген эле. Бирок жыйын соңунда кызматтан алуубой, сөгүш жарыялоо боюнча эле чечим кабыл алынды. Айрым байкоочулар мектептердеги мыйзамсыз акча чогултууларды тыюу үчүн министрлик кескин чараларга барган жок деп сынап чыгышты. Анан калса эми камкорчулар кеңеши түзүлүп, колунда бар ата энелерден акча жыйноо формасы келсе, акча берген ата эненин баласы жакшы, ал эми акча бербегендиги жаман сыяктуу мамилелердин түзүлүшүнө, социалдык теңсиздиктин курчуп кетишине алып келиши ыктымал. Маселен, Бишкекте эле мектеп окуучуларынын 20%га жакын социалдык коргоого муктаж. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14 декабрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз жол коопсуздугу, өмүр кылдын учунда деген темада болот.
Батыш өлкөлөрүндө катуу ылдамдыкта айдаган айдоочу үчүн айып пул 10 000 долларга чейин жетет. Кыргызстанда болсо мындай ээн баштык үчүн 300 сомдон 500 сомго чейин айып салынат.
Кыргызстандагы айып пулдун аздыгы жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жаткан жокпу?
Айдоочунун күбөлүгүн сатып алуу абдан жеңил деген сөздөргө негиз барбы?
Деги эле Кыргызстанда акыркы учурларда жолдордо абал кайсы жагын өзгөрдү?
Мына ушул жана башка бир топ суроолорго Азаттык Плюс жаштар тобу мамлекеттик автоинспекция кызматкерлери айдоочу жана жөө жүргүнчүлөр менен бирге жооп издейт.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жагырага, Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү 14 декабрда кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Дагы эле билим берүү темасын улай, жогорку окуу жайларда окуп жаткан студенттер биринчи кезекте сапаттуу билим алууга жан үрөп жатышат. Учурда жакшы билим алууга студенттер мугалимдер менен биргеликте аракет кылышууда.
Учурда бул жаатта эл аралык уюмдар тарабынан колдоо табылып, бир катар долбоорлор иштеп жатыптыр. Анда эмесе Акан Имановдун сюжетин орун берели, анда кененирээк сөз болот.
Азиза Жолдошова Ысык Көл мамлекеттик университетинин студенти. Ал чет тил факультетинде билим алгандыктан жакшы адис болуп чыгууну каалайт. Эгер ал сапаттуу билим албаса, анда котормочу кесибин аркалай албай калышы мүмкүн. Ошондуктан Азиза курдаштары менен биргеликте сапаттуу билим алуу үчүн күрөшөт.
Сапаттуу билим мугалимдерге дагы карандуу, студенттердин өзүнөн дагы болот. Администрация бардыгынын өздөрүнүн салымдары болуш керек да. Мугалимдер азыркы жаңы технологияларды колдонсо дагы эң жакшы болмок. Жаштарды сөзсүз түрдө кызыктырыш керек, жакшылап каржылаш керек, стипендия берип, библиотекага барып, компьютерге барып жаңы информация алса, мамлекет тарабынан дагы колдоо жакшыраак болсо, билим берүү сапатына пайда болмок да.
Азыркы маалда баардык окуу жайларда студенттер жакшы билим алат деп айтууга болбойт. Студенттер арасында пара берүү жолу менен же тааныш аркылуу сабагын бүтүргөндөр да жок эмес. Негизинен сапаттуу билим берүү программасы студенттик уюмдар тарабынан өлкөдөгү 16 жогорку окуу жайда ишке ашырылууда. Эл аралык ОБСЭ, USAID жана Евразия фондунун Орто Азиядагы өкүлчүлүгү тарабынан бул долбоорлор каржыланууда. Ага ылайык студенттик уюмдардын даражасы жогорулап, чогуу окугандардын кызыкчылыгын коргой башташты. Ошондой эле студенттерге алардын укугу жана милдеттери тууралуу жазылган баракчалар таркатылып, университеттин жетекчилиги менен студенттик уюмдар сапаттуулук үчүн биргеликте иш жүргүзүүдө. Нарын мамлекеттик университетинин билим берүүнү жогорулатуу борборунун жетекчиси Элмира Кубанычбекова жогорку окуу жайлардагы студенттер талап кое билсе сапаттуу билим ээси боло алышат дейт.
Чындыгында биз моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү конференцияда өздөрүнүн ойлорун айтып жаткан студенттердин изилдөөсүн жыйынтыгы менен да айтканда, жогорку окуу жайында билим сапаты талапка кээде жооп бербейт деген ойлорду айтып атат да. Иш пландарыбызды, окутуу процесстерибизди, өзүбүздүн методикабызды жогорулатуунун үстүнө иштөөнү түрткү берип жатат да. Бул ойлоно турган процесс. Анан эгерде студенттер ушул сапаттуу билим алуу менен бирге талапты жакшылап кое билсе, анда бизде дагы билимди берүүгө, сапатын көтөрүүгө биз аракет кылабыз деп ойлойм да.
Деди Элмира Кубанычбекова. Бул долбоор студенттер менен окуучуларга өз университетинин артыкчылыгы менен кемчилигин сезүүгө мүмкүнчүлүк берет. Билимди баалоого студенттер, бүтүрүүчүлөр, окуучулар жана иш берүүчүлөр тартылган. Мындай иш-чара студенттер үчүн эң зарыл. Себеби жогорку билимдин сапаттуулугу учурдун талабы дейт. Евразия фондунун Борбор Азиядагы өкүлчүлүгүнүн менеджери Назгүл Аксариева.
Биз студенттердин 7 долбоорун каржыладык. Фонд Евразия тарабынан бул изилдөө аркылуу көрсөтүлгөн көйгөйлөрдү чечүү боюнча багытталган долбоорлор да. Мурдагы жылы салыштырмалуу 6 университет менен Бишкекте гана иштесек, азыркы учурда 12 университет менен иштейбиз. Студенттер активдүү түрдө жогорку билим сапатын баалаганда көйгөйлөрдү чечүүдө биримдикте иштеген учурда болот. Биз жыл сайын жогорулатуудабыз. Менин оюм боюнча жакшы результаттарга жетебиз.
Деди Назгүл Аксариева. Сапаттуу билим бул ар бир жаштын келечегине болгон алгачкы кадам. Эгер ал жакшы, мыкты билим алган болсо, анда ал жаштын келечеги кең болмокчу. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Эртең 12 декабрь жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Бүгүнкү карада Кыргызстандын жаш калемкерлери өз ойлорун ортого салып, жазуучуга арналган ырларын азаттыкка окуп беришкен.
Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдаган. Чоң тыңдасак.
Таланттын таасири тийгендей, ыр окуйм бүгүн мен ийменбей, эргүүдөн эшилип токулган ыр түрмөк ичигин кийгендей. Анткени ак калпак кыргыздын кулуну Айтматов Чыңгыздын жарыкка жаралган күнү ушул көктө эмес жердеги жылдыздын. Чыңгыз Айтматовдун ушул туулган күнү 12 декабрь күнүгө арналган ыр болчу. Негизи бул 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болсо, Алыкул Осмоновдун өлгөн күнү бул ырдын этегинде дагы чылык палам жаралса жашоого алпакын дүйнөдөн айрылды деген дасаптар бар болчу.
Мына ушундай белгилеген калемкер адабий клубунун жетекчиси жаш акын Мирлан Самыйкожо учурда чыгарма жаштардын Айтматовдун чыгармачылыгына болгон мамилесин төмөндөгүдөй сыпаттап өтөт.
Жазуучулары, жазмакерлери, ошондой эле жаштары дем дараа болуп чындап эле Чыңгыздан айрылып калганын билип билбей турган учуру эми мына жаза турган, сөз кыла турган, ой кыла турган убак келет.
Айтматов Кыргызстан гана эмес, дүйнө жүзүндөгү адабиятты сыйлаган баардык адамдардын эсинде өз өзүнчө баасы баркы менен сакталып калды. Ал эми Кыргызстандагы жаш калемкерлерге Айтматовдун таасири кандай? Бул сурообузга чыгармачыл жаштардын бири Элдар Аттокуров Айтматовдун өз сөзүн мисал кылат.
Чыңгыз Төрөкулович өзү айткан, балдарым жазыш үчүн деген, отуруп алып эле жаза бериш маселе эмес деген. Силер жазыш үчүн ошо эмне жазарыңардан даярданып билишиңер керек. Кичине түү көрүнөт деген. Анан түүн ачып дагы окусаңар, андан ар жактан да түү бар деген. Анан ошол жагын так казып анык казып окусаңар, анан кең ажайып талаа жатат деген, мухит жатат деген. Силер ошол жактан бир тамчысын эле жазсаңар жетиштүү болот деген. Ошол эле сөз бизге берген ошол сабак, бир эле сөз Чыңгыз Айтматовдун сөзү.
Албетте Айтматов туурасында кыргыз коому изилдей албай, жаза албай жаткан жактар өтө эле арбын дешет. Өзгөчө жаштарды тарбиялоого арналып, анын чыгармаларын жиликтеп берчү окуу куралдары, материалдар, өмүр таржымалына арналган изилдөөлөр жок. Буга карата мамлекет тарабынан дагы болгон аракет негедир солгун деген жаштар четтен чыгат. Алардын бири жаш жазуучу Данияр Исанов Азаттыкка төмөндөгүдөй оюн бөлүшкөн болчу.
Баягы унутта калган нерседей болуп атат. Жакшы деле мындай ал Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кайрадан ушул жандандырып, кайрадан элдин назарына коюу көңүлгө толоорлуктай болбой жатат да.
Белгилүү болгондой, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо быйыл 12 декабрда 81 жашка чыкмак. Бүгүн болсо Айтматовдун экинчи өмүр өтөдү. Кеп соңу биз дагы жаш акындардын Айтматов менен коштошууга арналган ырын сунуштап койсок дедик.
Гүл кылчудай баарыбызды тапканып, күн асманда токтоп калды чак чайып, коштошууда калкылдаган калың эл каректерин ачыштырган жаш чайып, калк эсепсиз миллионбу, жүз миңби, мен дегендер коштошууда иш билги, мага бир куш сайрап турган өңдөндү билесиңби жоготтук деп биз кимди билесиңби жоготтук деп биз кимди.
Атайын Азаттык Плюс программасы үчүн Жазгүл Жаманкулова.
Кезек муспаратка келип жетти. Кесиптешибиз Сабыр Абдымомунов бүгүнкү берүүдө тынчтыкка үндөгөн ырларды серепке алат. Студиянын бүгүнкү коногу ырчы Сиезбек Искенелиев.
Тарыхта жаатташкан тараптарды элдештирүүдө маданий иш-чараларды, спорттук оюндарды колдонгон учурлар жазылган. Муну менен бир катар өлкөлөрдө дүйнөдөгү адам баласынын негативдүү аракеттерин басаңдатуу үчүн белгилүү ырчылар өз чыгармачылыгын да сунуштаган. Ушундай ырчылардын бири америкалык Стив Уандер жакында эле Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык элчиси деген наам алды. Ал өзүнүн ырларында адамдар гумандуу болуп бир бирине кол суна билүүсүн жар салып келген. Мезгилинде бүтүн дүйнөгө белгилүү болгон Америкадан Африкага деген музыкалык акциясына да Стив Уандердин салымы чоң. Майкл Джексон жана көптөгөн АКШнын поп жылдыздарын чогултуп жаздырган жыйнактын башында турган «Дүйнө бул биз» деген чыгарма ушул күнгө чейин тынчтык ыр катары ырдалып келет. Бүгүн бизде кыргыздын тынчтыкка, бейкуттукка үндөгөн ырлары тууралуу кеп салабыз. Ал үчүн студияга жаш ырчы Сезбек Исканалиевди чакырганбыз. Ырчынын бүгүнкү ырларга болгон комментарийлери берүүбүздүн улантысында. Биринчи чыгарма Темир Назаровдун аткаруусунда жаңырат. Чыгармада бүт адамдар Алланын астында биригүүсү тууралуу ырдалат.
Аламга адамды жараткан мээримдүү зат болбойт бил Аллахтан. Сакта Аллах азаптан, билбей жолдон адашсам. Сакта азаптан.
Албетте бул өзү жана башында айтып өткөндөй, мисалы бизде деле көп жана тынчтыкка чакырган, ыйманга чакырган ырларчы. Ошол ошолордун катарындагы бул ыйманга чакырган ырлардын бири эмнеге дегенде бул Аллах деп айткан сөз бир чоң нерсени билдирет да. Чындыгында бул темир аябай жакшы ырдаган жана жеткиликтүү ырдаган сөздүн мааниси, анан бир гана сөз ушу ыймандын ыры десем жаңылышпайм.
Экинчи чыгарма Шантел тобуна таандык. Жүрөлүчү жүрөк оорутпай деген ыр топтун солисти Гүлзинат Суранчиеванын версиясында жаңырат.
Жаман айтып аңдып турушпай.
Эми бул болсо баягы кыргыздын канына сиңген эски чыгармалардын бири, классикага айланган чыгармалардын бири. Албетте бул мен Гүлзинатты коллега катары дагы, профессионал ырчы катары дагы мен баалайм.
Ушундай ырдаш керек беле.
Кандай десем, балким заман бапка жараша кичине өзгөрүлгөндүр кайрыктары, бирок мотив ошо бойдон турат. Жакшы сөз жан дербезет дейтпеспи? Анан бул жерде чын айтканда туура эмес сөздү уккан жокмун. Менин оюмча жакшы эле сөздөр айтылат. Бул ыр менен мындай бир эргүү ала алам.
Акыркы чыгарма Кыз Бурак тоонун жаңынан түзүлгөн курамынын 80 жылдар аткарган тынчтык керек деген эре. Азыр биз учурдагы Кыз Бурак тоонун аткаруусунда угуп көрсөк.
Жашка да тынчтык керек, айымга да, ташка да
тынчтык керек. Назик гүлдөргө тынчтык негизи болсун деп мен дайыма эле тилейм. Жана ушул тынчтык кырлары көп-көп болсо жакшы болот.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти ырчы Сезбек Исканалиев болду. Сиз менен Сабрак Момунов болду. Кийинки жума күнү кайрадан эле музыка темасында сөз кылабыз.
Тынчтык керек карыга да, жашка да тынчтык керек, айымга да, ташка да.
Ушту менен Азаттык Плюс кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Студияда бүгүн сиздердин кызматта мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу болдук.
Биз менен байланыштырууну дагы унутпаңыз. Бишкектеги студиябыздын телефон номерлери 31-61-71 жана 31-61-60. Электрондук кат куржунда эрежебиз жаштар электрондук маймылча azattik@kg. Кайрадан оркуу жолушканча саламатта туруңуздар.
Саламатта болуңуздар.